Чаму мне не злаваць, няма ў чым зімаваць, ані буданькі, ані хатанькі. За кусточкам сядзеў, дый на свінку глядзеў, хацеў свінку схапіць, пачалі мяне біць.